Pasākuma galvenais mērķis ir pulcēt pēc iespējas vairāk ar aktīvu dzīves veidu mīlošas dāmas uz riteņiem, kuras vēlās baudīt burvīgu sestdienas vakaru biķernieku trasē, lai nevis noskaidrotu ātrāko, bet lai baudītu kopības sajūtu un parādītu sieviešu varenību. Obligāts nosacījums ir velo aizsargt ķivere, un otrs nosacījums ir pieteikties, lai mēs varam sagatavoties. Visa informācija un pieteikšanās ir pavisam ērti platformā www.bulta.lv/feelfree. Tur ir atrodama visa informācija gan par pasākumu, programmu, dalība ir bezmaksas, līdz ar to tas arī atvieglo pieteikšanās procesu.